λέω να βάλουμε, όπως κάνουμε τις Παρασκευές μας, μία δόση πολιτισμού. Και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Γιάννη Χρονόπουλο. Θα μιλήσουμε για ένα νέο βιβλίο, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα και βεβαίως αφορά στην Κρήτη. Ο τίτλος είναι «Η μάχη της 42ης Οδού, ο πόλεμος στην Κρήτη και ο αγώνας των Άνζαξ μέχρι Εσχάτων». Τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο, τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Ο κύριος Χρονόπουλος είναι εκείνος που βεβαίως το μετέφρασε, επιμελήθηκε την έκδοση και τον ακούμε. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, για μιλήστε μας για το βιβλίο, να εξηγήσουμε και τι είναι έτσι το ακρονίμιο Άνζακ.
Άνζακ είναι, συνεπάγεται, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Το σώμα, το οποίο το εκστρατευτικό σώμα Αυστραλών και Νεοζηλανδών που πολέμησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν το ίδιο ακρονίμιο.
Είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν λοιπόν εδώ στην πατρίδα μας και στην Κρήτη για να υπερασπιστούν το νησί, έτσι.
Μάλιστα, ναι.
Μιλήστε μας λοιπόν για το βιβλίο, τι έγραψε ο συγγραφέας για αυτά?
Με λίγα λόγια, ο συγγραφέας, να πούμε ότι είναι ο Πίτερ Μοντής.
Σωστά.
Είναι καθηγητής ύφνος ευρωπαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Φλίντερ στα Αδελαϊδα. Και το βιβλίο εν ολίγης αναφέρεται από τη μάχη της Ελλάδας, δηλαδή από την εκστρατεία, την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα για τις συγκρούσεις που έγιναν στην υπηρετική χώρα ανάμεσα στους Γερμανούς και τους Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Βρετανούς, αλλά και τον ελληνικό στρατό στην υπηρετική χώρα, μέχρι την πτώση της Αθήνας και την εκένωση του μεγαλύτερου τμήματος του στρατευτικού σώματος των συμμάχων από την Καλαμάτα, η οποία εκένωση μπορεί να χαρακτηριστεί και όσοι δουν Κέρκη της Μεσογείου. Για όσους ξέρουν, είναι και φυσικά και η Κέρκη, είναι η στρατεία της Γαλλίας, όπου εκενώθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός Βρετανών στρατιωτών προς, και λίγο, και κάτι μεγάλο βέβαια, προς τη Βρετανία στο τέλος της καμπάνιας αυτής. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος αφορά γενικά τη μάχη της Κρήτης. Υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχει αρκετή ανάλυση για τη μάχη της Κρήτης, πώς εξελίχθηκε, τι έφτεξε, τι περιστατικά και ούτω καθεξής. Βασίζεται φυσικά αρκετά σε μαρτυρίες πρωταγωνιστών και Γερμανών και Αυστραλών και Νεοζηλανδών και Βρετανών, ακόμα και Ελλήνων. Και το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου είναι η μάχη της 42ης Οδού. Για όσους δεν ξέρουν, είναι μια μάχη που έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου, δηλαδή 2-3 μέρες πριν τη λήξη της εκστρατείας αυτής, της μάχης της Κρήτης, κατά την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων προς τη χώρα Σφακίων και με σκοπό την εκένωσή τους από την Κρήτη, διότι πια είχαν χαθεί όλα. Η 42η οδό στην πραγματικότητα είναι ένας κομμάτι, ένας δρόμος στο χωριό Τσικαλαριά, έξω από τα Χανιά, προς Ρέθυμνο. Και έχει έτσι και ενδιαφέρον να πούμε γιατί ονομάζεται 42η οδό, διότι την οκύρωση αυτού του δρόμου και της ευρύτερης περιοχής την είχε αναλάβει το 42ο τάγμα του Βασιλικού Μηχανικού, Βρετανοί δηλαδή. Οι οποίοι εκείνη την περίοδο μάλιστα έπαιζε και μια ταινία στο Hollywood, η οποία ονομαζόταν 42nd Street, δηλαδή 42η οδό. Οπότε 42ο το τάγμα, οχύρωναν μια οδό.
Μάλιστα.
Την ονόμασαν 42η οδό, χάρη αθεϊσμού. Ή για παράδειγμα, να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα που είναι εξίσου λίγο διασκεδαστικό. Δηλαδή, λίγο χιούμορ το έκανα. Ότι υπήρχε ένα άλλο τμήμα του τάγμα του Βασιλικού Μηχανικού στην περιοχή Περιβολάρια. Και αυτοί είχαν αυτό αποκαλούνταν Ρόγκελ Περιβολάρια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εν μέσω πολέμου υπήρχε και κάποιο χιούμορ, αν θέλετε, διασκεδαστικό.
Σωστά.
Και την αγωνία του, αν θέλετε, και το. Και το φόβο τους και ούτω καθεξής. Αυτό που αξίζει να πούμε λοιπόν για τη 42η οδό και τη μάχη που συνέβη εκεί είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί μία μάχη όπου μπορεί να πει κανείς ότι ο στρατιώτης έφτασε στα όρια του. Δηλαδή Αυτοί συμμετείχαν Αυστραλοί και Νοζηλανδοί στρατιώτες κατά κύριο λόγο. Και τους Νοζηλανδούς ήταν και ένα τάγμα Μαωρί. Θα καταλάβετε ότι όλοι αυτοί είχαν, ας πούμε, απειβήσει από τις συνεχείς υποχωρήσεις από την Ελλάδα, δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα, να φανταστείτε, τη Φλόρινα μέχρι την Κρήτη, από τις ήττες, από τις κακουχίες, τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς, το σφυροκόπημα από τον αέρα, από τα Στούκα κτλ. Και εντάξει, βλέπαν βέβαια ότι χανόταν πια η Κρήτη, αλλά εκείνη τη στιγμή τους βγήκε από μέσα τους, ας πούμε, μια διάσταση για μια μεγάλη αντίσταση, ότι δεν μπορούσε να πάει άλλο, δεν θα υποχωρήσουν ούτε μια σπιθαμή γη.
Ναι, ναι.
Και σε κάποιο σημείο, δηλαδή τους πλησίαζε ένα τάγμα Γερμανών ελεκτροριστών, με σκοπό να τους εξολοθρεύσει και να συνεχίσει το πορεία προς το Ηράκλειο, ένας Μαωρί στρατιώτης σηκώσε και βγήκε από το χαράκωμα και άρχισε να πραγματοποιεί αυτό το τελετουργικό χορό που λέμε Χάκα.
Ναι. Σωστά.
Φαντάζομαι πολλοί ακροατές στον
κόσμο. Αλίμονο, αλίμονο.
Ναι, ναι. Αυτός λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σου πω όταν είχε τώρα. Αυτός λοιπόν παρέσυρε τους συμπολεμιστές του Μαωρί, που συνέχισαν και αυτοί το Χάκα. Και μετά, όταν τελείωσε το Χάκα, έβαλε μια ξυμφολόχη το τουφέκι του και φόρμησε εναντίον των Γερμανών, εφόπλου λόγχη δηλαδή.
Φοβερό.
Όταν τον είδαν λοιπόν οι συμπολεμιστές ότι αυτός έφυγε μόνος του. Την επίθεση. Χωρίς καν να κοιτάξει πίσω του. Τον είδαν και είπαν: δεν θα τον αφήσουμε μόνο του, συνεχίζουμε κι εμείς. Και τον ακολούθησαν. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και άλλα Αυστραλιανά και Νεοζηλανδικά τάγματα που το βλέπαν αυτό, ότι ξεκίνησε αυτό το τάγμα μια εφόρμηση, το τάγμα των Μαωρί. Και ας πούμε έγινε σαν ένα τόπο, σαν να πατάς ένα διακόπτη και να διαχέεται το ηλεκτρικό ρεύμα, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δηλαδή και οι υπόλοιποι ξεσηκώθηκαν μόλις είδαν το τάγμα αυτό να φορμάμε εφόπλου λόγχη, ας πούμε, και σηκώθηκαν και αυτοί από τα χαρακώματα. Εφόπλου λόγχη και έρμουσαν εντός Γερμανών. Το γερμανικό αυτό τάγμα εξολοθρεύτηκε, μπορώ να σας πω. Ενδεικτικά λέμε ότι υπολογίζουμε ότι 150 με 200 Γερμανούς πρέπει να σκοτώθηκαν σε 15 με 20 λεπτά.
Απίστευτο, τι μπορεί να κάνει, ναι, ας πούμε, ναι, μια ψυχή. Και έτσι όπως μας το περιγράφεται, κύριε Χρονόπουλε, εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, να σκεφτώ αυτόν τον Μαωρί, τον άνθρωπο, ναι, αυτό, ως ένα, να φαντάζει σαν ένας γίγαντας ο οποίος
ακριβώς
σώθηκε.
Ακριβώς, ήταν και γενικά η Μαωρί είναι και μεγάλο.
Ναι, είναι.
Άντρες, ας πούμε.
Ναι, οπότε και μόνο να το βλέπεις αυτό, ας πούμε, τρομάζει τον αντίπαλο. Όπως
ακριβώς. Και μόνο και που τον άκουγαν βέβαια και τους Μαωρί να εκτελούν το Χάκα, δεν το είχαν δει.
Σωστά, πάνω, σωστά.
Ποτέ οι Γερμανοί εξελιστές. Και καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα περιστατικά ουσιαστικά εμπλέκονται νέοι άνθρωποι. Έτσι δηλαδή και από τους Γερμανούς και από τους Αυστραλούς και από τους Νοζηλάνδους.
Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Πάνω από 30. Και πολλοί από αυτούς φυσικά δεν είχαν φύγει από τις χώρες τους. Οπότε ξαφνικά φανταστείτε ένα Γερμανό στρατιώτη να βλέπει κάποιους Μαωρί που δεν έχει ποτέ στη ζωή του να εκτελούν αυτό Χάκα, αυτές οι απίστευτες βραβείες. Και μετά να
εφόρμαν. Ναι, ναι, ναι.
Είναι κάτι τρομακτικό.
Είναι
τρομακτικό. Δεν το είχαν ποτέ στη ζωή τους και δεν είχαμε τότε φυσικά ούτε ντοκιμαντέρ ούτε τηλεοράσεις.
Βέβαια.
Να είναι τόσο δεδομένη αυτή η γνώση.
Βέβαια. Φαντάζομαι τώρα ότι τέτοιες ιστορίες έχει καταγράψει ο ιστορικός και συγγραφέας.
Φυσικά. Ναι.
Από τις αναμνήσεις.
Το βιβλίο βέβαια τελειώνει με την εκένωση. Δηλαδή συνεχίζει, δεν σταματάει τώρα αυτή την περίοδο.
Ναι.
Τελειώνει και με τις επόμενες μέρες, δηλαδή όπου οι Αυστραλοί, οι Βρετανοί και οι Νοζηλανδοί φτάνουν κάτω στα σπακιά.
Και μπήκαν στα υποβρύχια να φύγουν.
Στα πλοία
να φύγουν.
Τα υποβρύχια χωρίς μετά να πάρουν μερικούς
συλλεγμένα. Ναι, ναι.
Από αυτούς που είχαν ξεμείνει. Αυτούς που εγμαλωτίστηκαν, αυτούς που ψυχολόγησαν κτλ. Και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτό που έχει αξία έτσι να σημειώσουμε όσον αφορά το θέμα αυτό είναι ότι η μάχη της 42ης της Δευτέρας Οδού έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ότι ενώ γενικά βλέπουμε σε αυτή την επιχείρηση, ειδικά σε αυτή την επιχείρηση όπου συμμετέχουν οι πλέον σύγχρονες μορφές πολέμου, δηλαδή έχουμε ας πούμε τα ταλαιπωρητές. Κάτι που δεν υπήρχε για παράδειγμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ουσιαστικά οι αριστοτητές οι Γερμανοί είχαν συμμετάσχει σε τέτοιες επιχειρήσεις αεροαποβοτικές και στην Ολλανδία για παράδειγμα, στις κάτω χώρες. Ήταν πολύ πιο εύκολη η αποστολή εκεί. Βλέπουμε από τη μια επίλεκτα τάγματα όπως οι αριστοτητές, γερμανικά βομβαρδιστικά, τα οποία να επιτίθενται κατά κύματα, ας πούμε, έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, τάγκς, βλέπουμε πυροβολικό με την πιο εξελιγμένη του μορφή. Και την ίδια στιγμή, δηλαδή να βλέπουμε δηλαδή, πολλά παραδείγματα σύγχρονης μορφής πολέμου, την ίδια στιγμή βλέπουμε μια αρχαίγονη μορφή πολέμου. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στη μάχη σώμα με σώμα και τη ξυφολόχη, ας πούμε, μπορεί να φανταστεί κάποιος όπως το ξύφος παλιά.
Βέβαια.
Δηλαδή γυρίζουμε, μπορεί να πει κανείς, ακόμα και στα ομηρικά χρόνια, κατά κάποιο τρόπο, στον τρόπο που διεξέγραφε ο πόλεμος στην αρχαιότητα.
Mm-hmm. Όλες αυτές τις ιστορίες λοιπόν μπορούμε να τις διαβάσουμε και πού μπορούμε να βρούμε, κύριε Χρονόπουλε, το βιβλίο εδώ στο Ηράκλειο?
Στο Ηράκλειο, κατά κύριο λόγο, στο φίλο μας το Μανώλη τον Παπουτσάκη στο Αναλόγιο,
mm-hmm.
Στο πολιτήριο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου.
Βεβαίως.
Και φυσικά μπορεί όποιος φίλος ή φίλοι ενδιαφέρεται για το βιβλίο μπορούν να το παραγγείλουν είτε στο e-shop μας ή σε κάποιο βιβλιοπωλείο της αρεσκίας τους, αυτό που συνήθως πηγαίνουν, στο Ηράκλειο κτλ. Και θα σας το φέρουμε την επόμενη μέρα.
Mm-hmm. Πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα να ρωτήσω,
ναι,
μια προσωπική ερώτηση για σας να σας κάνω. Πώς είναι να ζει κανείς με τόση ιστορία μέσα του, κύριε Χρονόπουλε, γιατί είστε και πολυγραφότατος?
Μπορεί να πει κανείς ότι είναι συναρπαστικό.
Είναι συναρπαστικό τελικά.
Υπό την έννοια ότι υπάρχουν πολλές εικόνες, δηλαδή δεν είναι απλά άψυχα γράμματα.
Σωστά.
Μελάνι και χαρτί.
Mm-hmm.
Το θεωρώ συναρπαστικό, δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, αυτό το πράγμα δημιουργεί εικόνες, ας πούμε. Και το, από την άποψη αυτή και από αυτή την πλευρά και την άλλη πλευρά, είναι πολύ χρήσιμο, γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να κατανοήσεις τη σημερινή πραγματικότητα.
Έτσι.
Και να σε βοηθάει να την αναλύσεις, να πάρεις πιο σωστές αποφάσεις, να παραμένεις πιο ψύχρεμος, να μην παρασύρεις από δημαγωγίες και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα.
Καλή συνέχεια.